teo, no mis ma öelda oskan, mõtet tuju täiesti.
Kuule, mida sa räägid? Oled sa üldse kuulanud?
Just, oled sina neid kuulanud.
Ma kuulan pidevalt. Nad teavad, mida nad räägivad.
Aga mida nad seal teavad?
Oma elust räägivad, räägivad, mida on läbi kogenud. Seda on meile vaja.
Lihtsalt robisevad.
Nad pole mingi targutaja. Väga hea saade. Seda saadet on just vaja.
Mõtled.
Väga hea saade.
Jamps kõik.
No päris, ma ei tea.
Tere kuulama saadet emade päevast. Meil on siin stuudios ju mõni ema. Tere, Kristiina.
Tere, Bianca.
Ja mitte ema. Tere, Ettel.
Tere, tere. Saade on emade päevas. Kõikidele emadele ja kõikidele, kes teavad kedagi, kes on ema. Kõikidele, kes tahavad emaks saada või kuulake seda saadet sellepärast, et
rõõmus
siin on häid inimesi, kellel on teile midagi öelda. Kas te olete lapsest peale tahtnud emaks saada?
Mina vist küll olen, jah.
Ma väiksena vist küll ei mõelnud, et ma...
Kas sa ei mõelnud kunagi?
Nii kui ma suureks saan, nii ma saan kohe emaks. Ei, mul olid mingid muud asjad minu arust ikka enne mingid unistused. Aga kindlasti ma olen mõelnud kogu aeg selle peale tulevikus.
Mina olen mõelnud seda, et mida oma lapsele võiks nimeks panna ja...
Mina olen seda ka mõelnud. Seda ma mõtlen kogu aeg, ma olen kogu aeg hästi no. häid nimesid, aga ma ei avalda neid, muidu keegi võtab ära. Mis ei tähenda seda, et ma nüüd meeletult tahan nüüd kohe homme või lähitulevikus üldse emaks saada. Aga nimesid on mul alati olnud, jaa.
Mm-hmm. No eks nimesid ole kõigil olnud.
Kristiina, kas asjad on läinud nii, nagu sa arvasid, et need lähevad?
Ei, kindlasti mitte.
Ilusamini või kehvemini?
Ei saa ka nii öelda, ma arvan, et kõike on koos, aga tundub natukene keerulisem, kui ma tõesti oma ilusates mõtetes plaanisin.
Aga on seda rõõmu seal siis ka või?
Loomulikult on, kuidas sellist asja üldse küsida saad. Oma jagu rõõmu ja oma jagu kurbust, aga eks see peabki niimoodi käsi käes vist käima laste kasvatamise puhul või mis sina arvad, Bianca?
Ma võin öelda küll, et see on olnud kindlasti väsitavam, kui ma oskasin ette kujutada. Kunagi ei saa muidugi puhkust võtta. Elus kõik, mis varem oli, mis sai ette võetud, alati need projektid või ettevõtmised lõppesid ühel ajal ära või siis võis nagu ise välja astuda ja kõrval astuda, aga nüüd on... Lapsega on ikkagi käsil midagi sellist, mida ei saa ära lõpetada, et ma otsustan, et ma siiski ei taha.
Jah, et see on ikkagi eluaegne töö, aga mind hirmutati nagu enne lapse saamist alat, kui laps tuleb majjas, siis ei ole naisele emalena mitte mingisugust vaba aega, et endale ta üldse aega pühendada ei saa ja mind õudselt hirmutas see.
Ma olen seda veel legendi kuulnud, et ei saa kuhugi minna ja oma elu jääb elamata, aga...
Jah, aga see ei ole tegelikult üldse nii. Või oleme meie need õnnelikud lihtsalt.
Nii? Moodi,
või mis asi see oma elu üldse ongi?
Et... Jah, just täpselt, mis asi on oma elu? Aga ei, mina olen küll näinud, kuidas inimesed on muutunud lapse saamisega. Mingil hetkel toimus siin Tartus beebibuum, kus kõik need inimesed, kellega mina omal ajal käisin rõõmsalt koos väljas ja tundsime ennast hästi, korraga hakkasid vups-vups lapsi saama. Ja seal hulgas ka minu mingeid sõpru, minu üks väga hea sõbranna, juhtus midagi... Inimene muutus. Me siin räägime tõenäoliselt emaduse rõõmust, aga selle lapse kandmisega seondub ju see sünnitusjärgne depressioon on olemas ja on olemas see sama masendus, mida ema tunneb last kandes. Ja ma olen nagu selle ühe sõbraga, kes mul tolle lapse sai kõrval olnud sel ajal ja ma olen seda kõike näinud, on ka varju külg.
Loomulikult on varju külg, aga iga... Kõik ei olegi lust ja lille pidu, aga noh, selles mõttes, et see varju külg on nii pisike ja nii varjatud selle suure rõõmu taha. Seda päikest on palju rohkem kui seda vihm.
Aga vaadake, siis tuleb niimoodi välja, et siis kui naine saab lapse, siis ta muutub vähem sotsiaalseks ja rohkem nagu perekeskseks. Paljud suhted võib-olla kaovad ära sellega. Temale endale, naisele endale on see suur rõõm, mis pärast noh, nagu kõik seda kannatust korvab, aga jällegi väliselt võivad mingid sõbrad täiesti kadunuks jääda.
Ikka nii hull kaasi ei ole. Ja ma ei ütleks, et mul oleks nüüd. Selle eest mind hirmutatigi.
Aga oli siis hirmutamine põhjendatud või?
Ei, ma ei ütleks, et ma olen nüüd perekesksem, kui ma enne olin. et mul on pooled sõbrad kadunud. Ma saan oma asju edasi teha, mida ma tahan teha.
Noh, ma ei mäleta, et ma oleks ühestki sõbrast kunagi tundnud nii palju rõõmu või et seda saaks kuidagi võrrelda sellega, kui ma vaatasin oma positiivset rasedustesti hingevärinal pisar silmas. No ette rääkis siin mingisugusest varjuküljest, et võin öelda, et minu see lapsekandmine oli küll väga rõõmus elevus, et ma olin kogu aeg kergelt erutunud, kui ma mõtlesin sellest, et ohoo, et väike jõmm on mul kõhus ja muudkui kasvab ja ma olin väga õnnelik, kui ma nägin teda seal ultrahelis ekraanil liigutamas, lehvitamas ja ujumas. Minu jaoks oli see puhas rõõm. Positiivset energiat on ikkagi nii palju, et kõik need varjukülled, et mõelda, et võibolla ma ei saanud küllalt sotsiaalne olla. See kõike on ikkagi teise järguline.
No aga äkki näiteks on noore tütarlapse unistus minna maailma rändama ja kuna ta on parasjagu nii vaene, et ta ei saa muidu rännata kui ainult häälega. Ja no, plaks, laps on ju. Kuskil enam ei hääleta?
Aga mina just lugesin ühest naiste ajakirjast rõõmsast noorest Tartu perekonnast.
Kes sõitis Austraaliasse häälega?
Jah.
No jah, aga seda ikka väga vähesed võtavad, et see peab olema suur julgus ja seal siiski peab olema natukene rohkem raha taga, kui üksinda hääletama minnes.
See tuletab mulle meelde ja aastate taguse Tallinnas aset leidnud sündmuse, kus ootamatult üks perekond soovis kõik oma lapsed lastekodusse anda. Kui nendega nad käisid, olid muidugi meediast, käisid läbi kõvasti ja tehti intervjuusid nendega nii teles kui raadios, siis üks lause, mida see naine ütles, oli see, et me mõtlesime, et lapsed on toredad asjad, aga võt, mis välja tuli. See oli minu üks suur šokk elus, kui ma avastasin, et kõik inimesed tundub, et ei sobigi emaks kõik naised.
Mis on tegelikult kummaline, jah.
Aga rääkige nüüd oma emast. Täna on teie emale tähtis päev. Minu ema on priima.
Ei, minu ema on ka väga tore.
Kui me olime oma vennaga varajases teismeas, siis me arutasime seda asja, et kes on üldse ema. Ja lõpuks jõudsime sinna maani, et oma teismelise mõistusega, et ükskõik, mis ema teeb, et vähemalt meie ei ole need, kes teda kuidagi arvustada saaksid. Et ja siis me mõtlesime välja sellise asja, et kui meil oli sünnipäev, siis me hakkasime oma emale lilli viima oma sünnipäeval. Mm-hmm. Et muidu meil poleks see sünnipäeva, kui tema poleks võtnud vaevaks meid sünnitada. Ja jõudume, et me oleme seda siiamaani teinud. Ja ma arvan küll, et on kõiki need õiekesi väärt olnud ja hoopis enamgi.
Väga ilus komme. Pange kõrva taha.
Palun, Kristiina, räägi naljakas lugu oma emast.
Ema on vahest niimoodi hästi, vahest tulevad tal helluse hood peale. Muidu ta on selline üpris karmi käega inimene. Aga. Ja siis ta pakkus mulle hommikul, tahtis hästi hea olla. Küsis mu käest, et kas sa soovid teed või kohvi. Mina siis rõõmsa meelega palusin teed. Teed ei ole. Aga ma võtan siis kohvi. Kohvi ka ei ole.
Tiku! Tiku! Tiku!
Saate jooksul kuulete Päivi Sedele raamatust Keskaja naine ka mõningaid seiku siis emaduse kohta. 451. aasta Kalkedoni kirikukogul omistati Maarjale neitsilikkusega ühendatud lihalik emadus ja koos sellega ema ja lapse vaheline armastus. Hiljem lisandusid Maarja kujutusele üha tugevamine taeva kuninganna, spirituaalse ema ja kõikvõimsa vahendaja, armutooja jooned. 9. sajandist alates sai erinevus ida- ja lääne kirikute suhtumises Maarjasse selgemaks. Idas saab Maarjast kullatud ikoon, armastusväärne Jumala ema, ent ta on lahus kõigest ilmalikust. Samal ajal kui läänes kujunes temast abistaja igapäevase elu vaevades, aga ka deseksualiseeritud patuta naine. Jumala inimlikkus tõi uusi jooniga Jeesuse isiksusse. Printsi positsiooni asemel nähti Jeesust isana ja üllataval kombel ka emana. Isana ta valitses ja emana armastas. Kirjanduses võeti usuasju kujutades kasutusele ka feminiinsed mõisted. Piiskopid ja aptid tundsid ennast hoolitsevate emadena, armastust vaadeldi kui püha ja kaunist. Jeesus ise suri kui isa oma laste eest. Ema armastust peeti lohutavaks nähtuseks ja naise rindadest sai sümboolselt hingetoidu allikas. Maarjat kujutati kui emat ja hoidjat. Maarja imetas Jeesust ja samal ajal sümboolselt tervet kogudust. Eeva esindas naiselikkuse tegelikkust ja Maarja selle ideaali.
Lähme edasi oma intervjuuga.
Intervjueeritav on Tartu Teoloogia Akadeemia tudeng
Emma Emond,
kahe lapse ema
Margit Luiga. Tigu küsib. Sa oled ema ja sa oled ämma emand. Kas emaks olemine teeb sinust ka parema ämma emande?
Kahtlemata. Iga töö jaoks on ju nii, et kui sa seda asja ei ole läbi elanud või ei valda seda, siis sa teed seda poolikult, et siis saada aru nendest naistest, kes saavad emaks seal minu käel. Et siis selleks peaks olema ise sünnitanud. Muidugi ma ei eita, et on olemas väga häid ämmaemandaid, kes on ka ilma ema olemiseta tublid, aga neil jääb üks teine tasand puudu.
Kui emad saavad oma lapsed kätte, kas sa iga kord tunned ise ka seda rõõmu sellest?
Ja see ongi üks asi, mis teeb selle töö nii ilusaks, et kui nad seal valutavad ja on vaevas, siis sa tunned, et sa annad nii palju ära endast ja mõnikord, kui on selline pikk ja raske sünnitus, et siis kohe oledki selline sidruni moodi nii ära pigistatud ja ära vaevatud ja kui see siis oma silmad avab seal või selle esimese kisa teeb, siis just kui antakse sulle tagasi kõik see, mille sa ära andsid selle rõõmutundega, mis seal ema silmist ja isa silmist ja selle lapse nutust tuleb, et see on nii imeline tunne, seda ei oskagi kirjeldada üldse, tegelikult ka.
Kas emma emand peab vahepeal ka ema kohuseid täitma?
Jah, meil on nüüd emma emandana, oleme ju selles sünnitusosakonnas, kuhu kuuluvad ka lapsed siis peale sündi hooldus, et siis sa oled nendele emadele selline, nagu nemad küsiksid oma ema käest, et ja kuidas nad selle lapsega peavad tegelema ja mida nad peavad oskama või millest õppust võtma või mida muretsema. Ja siis, kui on emad kas väga väsinud või operatsioonil tulnud, et siis oled sa nendele vastsündinud lastele emaks, söödad neid ja hoolitsed ja isegi sületad. Isegi sõna on vale. Sületad neid tegelikult hea meelik. Ei ole mitte olnud harvi juhus, kui tit, kes oma emad taganutab ja ema on alles narkoosis toibumas, et emaemand võtab lihtsalt lapse kaissu ja või kõnibki tit kaenlas, sest ta ei rahune mujal kui süles.
Kas ema rõõmu saab millegi ka võrrelda?
Ma ei tea küll rõõmu, mida saaks nüüd võrrelda ema olemisega. See on nii raske, see on tõesti kõne raske rõõm, et ta on nii sügavalt tuleb või kuskilt, et teised rõõmud on sellised pinnapealsed, et nad tulevad, lähevad, sa unustad nad ära, aga see on kõik aeg olema selline tänulikus selle lapse ja ema olemise üle. Et võrrelda ma ei oska, võrreldamatut ei saa võrrelda.
Juhtub vahest ikka niimoodi, et laps, kelle üle tunti nii head meelt, läheb pärast kaagiks kätte ära. Et kas see kuidagi devalveerib seda esialgset rõõmu, selle sündmuse väärtust?
Kui laps sünnib, me ei tea ju iialgi, mis temast tuleb. Seega oled sa selle rõõmu juba tunnud ja sa ikkagi loodad, ikkagi rõõmustad, et on sul olemas. Ja võtame või need õnnetud narkomaanidki. Nende emad ikkagi, nii valus ka kui see teadmine on, nad ikkagi armastavad ja tunnevad rõõmu oma lapsest ja loodavad ikkagi, et paraneb või mis iganes. Ka ei, see rõõm ei devalveeru küll kuhugi.
Võib-olla on siis tegelikult nii, et emaks olemine ei ole ainult rõõm, vaid tegelikult ju ka kannatust.
Jah, see ongi, see on loobumine ja kannatus ja südamevalu, aga see kokku ongi selline magus valus rõõm. Ei oska seda teistmoodi öelda, et vahtlemata on seal kannatusi. See on nagu Rabindranath Tagore ütleb, et rõõm on üürike, otse kui kastetilk naermisajal ta sureb, aga mure on tugev ja põline, et las murelik armastus olla valvel su silmise. Tema armastusega on ilmselt sama asi murelikuga.
Räägitakse, et naiste rahvas leiab eneseteostuse, kui ta on sünnitanud lapse nagu emaks olemises. Et kas sa oled nõus sellega?
Jah, see on juba looduse poolt pandud niimoodi, et naine on elu edasi viia. Aga eneseteostus, ma arvan, et päriselt teostab ta ennast siis, kui ta on üles kasvatanud, et noh, see on kõik aeg selline arenemine ja protsess, see lapse kasvatamine, aga sellest sa saad siis aru, kui nad on suureks saanud ja nad on kodus läinud ja siis selle kogemuse pakasiga, mida sa siis ise hakkad andma, kas siis oma lastelastele või ühiskonnale või midagi, et seal tuleb siis, et tõeliselt teovõimsad naised on need 40-ndad, 50-ndates väärikad proovad, ma imetlen neid.
Aga need naised, kes kunagi ei saagi lapsi, kas siis omal vabal valikul või mõnel muul põhjusel, kas nende elu on siis sellepärast puudulik?
Ei, ma ei arva kunagi, et ükski elu oleks ebatäiuslik või puudulik, ainult sellepärast, et sa oled miskil põhjusel lastetu. Leitakse igasuguseid muid väljundeid endale ja ma arvan, et nad ei ole mitte suugi halvemad kodanikud kui siis need, kellel on lapsed.
Kui laps lihtsalt adopteeritakse, see rõõm võrdub samamoodi nagu oma enda lapse saamise rõõmuga?
Ja laps ongi selline rõõmuallikas ja väikese kiir. Nii et see on nii ilus samm, et kui siis mõeldakse ikkagi, et iseseisvalt lapsi ei saa, et siis adopteerida, see on juba rõõmu andmine siis kahepoolselt. Sa saad ise ja sa annad lapsele seda rõõmu, et tal oleks keegi, keda rõõmustada. Ka niisugune lõppematu andmine.
Aitäh!
Sa oled kaks last peaaegu üles kasvatanud, peaaegu on nad täiskasvanuks saanud. Kas kristlaseks olemine on sind teinud nagu paremaks emaks või läbi selle on sul olnud võib-olla kergem kasvatada neid?
See on nüüd veel lisaks ema olemisele veel üks järgmine dimensioon on see jumalast rõõmu tundmine, et siis seda oma valu ja vaeva nii hea on kellelegi nagu ära anda või kellegi peale loota selles kurvastuses, et loomulikult on kristlaseks olemine mind lepitanud maailmaga ja suudan nagu mõista avaramalt nende mu enda laste näiteks suureks kasvamise vaevasid ja ka siis ka mu töös lohutada neid seal ka läbi selle dimensiooni. Ja naised on väga avatud siis. Nad on tõesti niimoodi väga paljad igas mõttes. See, et kõik närvikiud on ka paljaks kooritud seal selles. See on nii eriline seisund. Mõned ütlevad, et aga äkki sa kasutab neid ära siis. Aga nad lohutuvad sellest pigem.
Oma suhetes oma enda emaga, kas sa tunned, et sa oled talle au annud selle eest, et tema sind omal ajal üles kasvatas? Kas sul endal ei ole võla tunnet?
Me oleme nii kui nii võlglased. Seda ei jõuagi ja see ongi selle ema armastuse üks oluline osa, et ta ei nõua kunagi tagasi. Ta annab, ta ei väsi kunagi andmast ja ta saab sellest aru, et sa ükskord annad ise niimoodi, et võib-olla see ongi see tänulikkus, et sa oled ise lapsed saanud ja andad neile seda edasi, mis sulle on antud.
Meie õppejõud Evald Saag armastas rääkida, et kui Jeesusel poleks mitte isa vaid ema surnud, siis ta oleks Jumala poole pöördunud ema. Kuidas see Jumal sulle on, et kas ta esindab ka mingit siuks nagu hea isa või siukene emalik hoidja?
Ma ei oskagi nüüd lausa niimoodi personifitseeritult võtta seda, et ta on selline üleüldine. Ma tunnen teda kõikele, et ta on nagu õhk. Selline, et noh, mis on igal pool mu ümber, mida ma vajan, noh, ilma milleta ei ole olemas midagi. Temas on mõlemad, nii ema kui isa pool.
Milline on sinu soov, mida sa annad näiteks noortele emadele?
Te öelda, et armastage oma lapsi on ilmselt palju pakutud. Seda tehakse nii kui nii, aga olge kannatlikud. Valus on vaadata, et emad ise, kes nad olid üsna hiljuti alles sellised lapsed, ei suuda seda mäletada või nad ei taha mäletada. Ma ei oska seda öelda. Et olge kannatlikud, sest kannatlikkus on see, mis hoiab sind tervise juures. Et ma ei oska rohkem midagi öelda, kui tõesti olge kannatlikud. Absoluutselt igal pool asjas, mis seostub emadusega, on kannatlikkus.
Aga kuidas on nende emadega, kes on oma lapsed juba üles kasvatanud ja kui lapsed nende juurest ära lähevad, et mida oleks neile öelda, kui nad emadepäeval üksinda näiteks on?
Kindlasti on igal oma põhjus, miks ta on üksi jäänud sinna. Seega me ei saa öelda niimoodi üldissoovitust, aga nad peaksid lihtsalt rõõmsad olema, et need lapsed on neil siiski olemas ja nad ei peaks arvama, et nende peale ei mõelda ehkki küll elu on võinud niimoodi, et nad on kaugel ja võib-olla nad isegi ei helista või ei kontakteeru, aga see teadmine peaks rõõmustav olema, et lapsed on neil ikkagi olemas.
kaunid teod ilustavad inimest.
Naiste jagamine neitsideks, leskedeks ja abielunaisteks rajanes naiste seksuaalsusel. Usulisest seisukohast oli neitsi positsioon kõrgeim ja turvaliseimaste, abielu madalaim ja ohtlikem ja lese seisust nende kahe vahepeal. Vooruslikkus näitas naistele kätte hingelise raja. Vastuväiteks laskem kõnelda Canterbury lugude Bathi emandal. Siis kui apostel räägib neitsilikkusest, ei jutt käi kohutavast seadusest. Te teate seda, tean ma, uskuge, ja hästi. Naist võib ju selleks ärgitada tõesti, kuid ärgitus ei ole käsk. Me ise ehk peame korraldama asjaajamise. Kui Jumalale kõlbaks ainult süütus, siis oleks abielugi ta meelest neetud tüütus. Ja kui ei üldse kõlvaks seemet keegi, ei sünniks ilma ainus neitsikegi. Ei seda, millest issand pidas suu, saa käskida apostel ega muu. Kui süütuse eest tasu makstakse, kes suudab krahmakuse endale, ent süütuks jääda võib vaid selle läbi, et Jumal ise annab hingeabi.
Veel kord puhata, õrn
Teie poole kallid emad on pöördunud ka
professor Enok Haamer.
Kuulame teda.
Teod muidugi.
Tere, kallid emad. Soovin teile õnnistatud emadepäeva. Nüüd peaksin midagi sellest emadepäevast rääkima. Mis te arvate, kas emadepäevast rääkimine on kerge? Keegi ütleb, mis pärast see peab kerge olema. Mina arvan, et see peaks olema kerge. Aga kui meie jätame tähele panemata need, kes meil on valmis kõike andma ja arvame, et see ei olegi üldse oluline, mida ema on teinud, siis on põhjust arvata, et emadepäevast rääkimine ei ole kerge. Aga nüüd tekib küsimus, emadepäev, kus kohalt see tulnud on? Aga ma tahaksin siia ühe teise küsimuse juurde panna. Mida tähendab see päev meie Eesti? No ütleme selle võõrasõna kontekstis. Nõnda siis, kus see tulnud on? Ärge ära ehmatage Ameerikast. Mis sa nüüd arvad, et ai, siis seda päeva mu küll hästi pidada ei taha? Ma julgustan, pidagi julgesti, sest meie eestlastega on niisugune häda, et me väga vähe oleme päriselt üle võtnud seda, mis võõrad on teinud või võõrad meile tuua tahtnud. Aga need asjad, mis meile on toodud ja meie mõtlemise viisiga sobivad, need oleme me jooksult üle võtnud ja enne varsti oleme me muutnud need hoopis oma päevadeks ja oma asjadeks. Nõnda siis, kust ja kunas see emadepäev siis peale hakkas? Targad kirjutised ütlevad, et sellist päeva on üks Ameerika tütar pidanud 1907. aastal oma ema mälestuseks. Ka Ameerikas leidis aga see nobedasti tähelepanu ja poolehoidu. Nõnda, et 1914 on Ameerika kongress määrunud kindlaks emadepäeva maikuu teisele pühapäevale. See maikuu teine pühapäev on hea päev küll. See jääb meil kevadesse aega. Ja tõepoolest, kui kõik loodus ärkab, miks pärast siis ei võiks hõisata ka lapsed oma emadele? Ja nüüd see huvitav asi, et juba 1922 on Eestis esimest korda peetud emadepäeva, aga mitte maikuu teisel pühapäeval. Ja seal ei tekkinud kenam vahet. Järgmine aasta peeti juba mitmes paigas ja 30. aastate lõpul oli see nii iseloomulik ja omane eestlastele, et soovitati just pere ühtehoidmise ja kristliku ühesolemise tähtsust eriliselt rõhutada sel päeval. Nõnda siis emadepäev on tulnud meile kristlikus kontekstis. Ja see on ka täiesti loomulik, sellepärast, et kristlastena mõistame enam seda, mida ema meile tegelikult tähendab, sest paljudes vanades usundites ei ole ju naine kuigi tähtis eriline. Ta on ainult lapse ilmale kandja, aga nii nagu Iisraelis oligi nii, et lapse sünnitaja oli mees. Mingi revolutsioon tekkis seal, kui Maarja sai Jeesus emaks ja näe, mehe kaastööd ei olnudki vaja. Kahtlemata on sellel tähendus ka kristlikule ellu suhtumisele, kristlikule inimestesse suhtumisele. Sest ema arvatakse, et on põhjendatult väärtustatud tõepoolest. Sest Jeesuse sündimine on teinud ühe suure korrektiivi inimeste mõtlemises. Jeesus on aga hakanud rehabiliteerima just ema ja naist. Ja huvitav on see, kui tema juurde tulevad tema lihased vennad õed teda otsima ja tahaksid teda kohata, aga tema ümber on inimesed ja Jeesus ei olegi mitte valmis kohe nende juurde tulema. Ja siis ta ütleb, et kes on mu ema ja vend ja õde? Ta ütleb, see, kes teeb minu isa tahtmist. Ma olen ikka mitu korda imestanud just see, et ta paneb vend ja õde ja lisab ka ema sinna juurde. See on märkimisväär vihje. Emadepäev on tulnud Eesti rahva meelde ja keelde. Siis sellega on meie keskelt üks puudujääk või arusaamatus ära kõrvaldatud. Sest eestlased ei ole kunagi olnud selline rahvas, kes oma emasid ei oleks austanud. Meie vana arusaamine oli nõnda, et nii ema kui isa mõlemad olid ühtemoodi tähtsad. Mina ei ole kuskil leidnud seda, et isa oleks emas tähtsam olnud. Ja meie vanad rõgivärsilised rahvalaulud, nemad panevad ka ema või isa ja ema ikka paralleelvärsse tavaliselt teinetesse kõrvale. Sinna maale välja, kus ühes värsis on Jumal on sul isaksa ja teises Maaria on sul emaksa. Ja siin märkame seda, et eestlastele ei ole mitte see Maaria enam katoliiklik Jumala sünnit, neitse Maaria, vaid selle Maaria nime taga on üks teise teissuun arusaamine. Kui Jumal on isa, siis Maaria on ema ja mitte sama neitse Maaria, kes Jeesus on ilmale toonud, vaid siin ikka räägitakse päris sellest emast, kes kuulub isa kõrvale. Ja kuna eestlased ei ole ju tundnud seda, et Jumal on ainult isa, sest meil puuduvad need grammatilised artiklid ja sellepärast meie jaoks Jumal ei ole ka mees soost, siis saame siin aru seda vihjamisi, et eestlane on kujutanud ette Jumalat nii isana kui ka emana samal ajal. Kui nüüd meie rahvas on võtnud kasutusele selle tähtpäeva, emadepäeva, siis on meie rahvas selle tähtpäevaga ühenduses tahtnud kõrvaldada vahepeal tekkinud tüemiku. Kuigi võiksime ütelda, et emadepäev võiks olla iga päev aastas, aga kuna ema jaoks see tähelepanu oli kuidagi nii hajunud või kõrvale kaldunud, siis oli niisugune meeldetuletus lõpmata oluline ja vajalik. Ja kui paneme tähele, kuidas rahvas nobedasti selle vastu võttis, siis on põhjust arvata, et rahvas on meeldetuletanud seda, et tal on võlg ema ees ja tahaks nüüd seda võlga kuidagi moodi vähendada. No ta siis olemuslikult sünnib emadepäev meie rahva mõtlemisse väga suurepäraselt. Ja kahtlemata oleme meie sellesse ema mõistesse sisse põiminud kõik oma muissed arusaamised emaduse tähtsusest ja olulisusest. Ja meie ei ole tegelikult nõnda mõtlenud, et mees sünnitab ema toob ilmale, vaid lapsed sünnivad nii isast kui emast mõlemad ühtasi, sest nad on samavõrd väärsed. Ja siin juures üks huvitav tähelepanek. Küll väliseeskujudel on hakatud nüüd peresünnitusi viljelema. Siiski selleks on meil sisemine põhjendus ammugi olemas. Nii et see on samasugune lugu, et keegi võõrast tuletab sulle meelde, mida sa oled unustanud. Ja siis hakkad sa seda kasutama ja korraga ei ole selles mitte midagi vastuolulist. Kuigi pean nimetama, et nendest pärimustest, mida mina olen Eesti rahvaluule varamust lugenud ja omandanud, oli sünnituse juures ämmaemand. Sellel hilisemal ajal ei olnud sünnituse juures isa meest, sest et kui see sünnituse hetk oli nurganaise lauluski kätte tulnud, siis on see kujutatud ette, et mees on siiski sealt sellest paigast eemal, aga ta hirmsasti rõõmustab, kui ta saab teada, et laps on elus ja et kaks pead on pandud peaalusele ja neli reit on voodis. Nõnda siis, kasutagem julgesti seda meile antud suurt võimalust erilist tähelepanu pöörata emadele, neid tunnustada, neid kallistada, nende heaks midagi väga meeldivat teha, nõnda, et ema nägu saab nii hellaks ja nii armsaks, et te saaksite seda teha sellisel kombel, nagu meie kauged esivanemad on seda ikka teinud. Ja tuletage meelde, ega meil on sellised helli emalaule olemas meie lauluvaramus ja mina ei hakka teile nüüd täna ette laulma. Aga ütlen, emakesed, hellakesed, võtke vastu see rõõmuskingitus ja and, et üks päev aastas on teie päev. Ja kasvatame lapsi nõnda moodi, et nad mitte ainult sel päeval teid ei kallista, vaid igal päeval. Soovin teile rõõmsat ja kaunist, õnnistusrikkast ja head perekeskel olemist emade päeval. Siduge kõik oma armsad ühte kokku armastusega, mida jagate ja võtke armastust rõõmsa südamega vastu. Õnnistatud emade päeva.
Teod.
Keskajal oli naiste oskus teisi oma nõusse saada naisele vajalik omadus. Naise sõnu võrreldi preistri sõnadega. Sageli anti naisele vahendaja roll. Ühiskonnas arvestati naise sõnaga. Sellest räägivad lood, samuti teos Abielu 15 rõõmu. Naise valimiseks olid täpsed näpunäited. Ei tulnud vaadata rikkust, vaid häid kombeid ja arukust. Kaasavarast tähtsamaks peeti majandamisoskust, head mainet ja suurt sõprade hulka. Naise väärikust aitas selgitada ema käitumise analüüsimine. Hea kompromiss ehk naise ideaal oli keskmise välimusega, sest ilusat oli raske valvata ja koledat raske taluda. Teiselt poolt kirjutas Augustiini vend, et naine peaks olema ilus ja pikk, et need omadused päranduksid lastele, kes tavaliselt saavad oma välimuse emalt. Ema armastust peeti endast mõistetavaks. Iga üks võis näha, et emad armastasid oma lapsi. Tänu füüsilisele suhtele oli see täiesti loomulik. Oldi arvamusel, et ema kurvastas oma lapse pärast palju rohkem kui isa. Väga intensiivse armastuse mõistis kirik hukka, sest see ei küündinud hingelise armastuse valdkonda. Õpetatud mehed nagu Albertus Magnus ja Aquina Thomas rõhutasid, et tema armastus on tugevam, selgem ja püsivam kui isa armastus. Nad arvasid ka, et kuna ema armastus ei ole nii ratsionaalne, pole see nii ülev. Naised pidid vaatama laste moraali ja usulise käitumise järele. See, et emade kasvatust ei hinnatud just kuigi kõrgelt, peegeldus Aristotelese teose poliitika sugude vahelises rollijaotuses. Isa kasvatas ja ema toitis. Naine vastutas siiski kogu perekäitumise eest. On tõenäoline, et palju suurem hulk naisi oskas lugeda, kui üldiselt on arvatud. Miniatuur maalidelt on näha, et naised olid oma laste esimesed õpetajad. Kodu oli naise riik. Hea abielu naine viibis kodus ja hoolitses majapidamise eest. Pere majapidamine oli ühiskonna algrakk juba Aristotelese järgi. Naise töö oli võrdväärne sellega, mida tema mees perekonna majandamise huvides tegi väljaspool kodu. Kodu oli naisele mitte ainult moraalne, vaid ka majanduslik sootsium. Kodu oli jäävuse ja tasakaalu sümbol.
Siis tänapäeval naiste olukord parem kui oli keskajal?
Paljud noored või ka vanemad inimesed räägivad, et nad tahaksid olla sündinud ja elada mõnel teisel ajal, kus on ilus ja uhke ja nii edasi. Et mina arvan küll, et keskajal ei olnud sugugi parem. Ja ma arvan, et igal ajal on omad mured.
Jah, just seda mina ennegi tahtsin öelda.
Ja rõõmud. Ja kokkuvõttes on need igal ajal ühesugused.
Jah, nii ongi. meil on siin halbu aegu ja seal oli halbu aegu ja taga igatseda või sinna igatseda ei ole küll mingit mõtet. Võibolla neil oli natukene kindlam perekondade süsteem välja kujunenud kui praegu, aga tundub, et me saame ilma selle taga hakkama.
Me ei saa hästi rääkida sellest, mis on parem või kehvem, sest me tegelikult ei ole elanud tollal, aga me võime rääkida sellest, mis on teisiti ja sellest, kas meile meeldib sedasi või meile meeldib teistpidi. Vaadake näiteks see teksti lõik, kuidas neitsilikust peeti nagu siukseks kõrgemaks astneks, ja abielu siukeseks hoopis ebakindlaks ja ohtlikuks seisuseks. Niimoodi naisi jagati. Et siis praegu oleks nagu neitsilikus oleks midagi sellist, mille peale nagu teised inimesed riipsutaksid nina, et mõtleksid, et küll ta on ikka imelik. Ja...
Sa oled lihtsalt nii ajast maas ja ei tea seda, et paljudes maades luuakse selliseid virgin klaabe juba praegu. Kuhu noori agiteeritakse kuulume, mida nad ka hea meelega teevad.
Amazonide põlvkond tahad öelda või?
Tuleb ei, see on, seal on ka noormehed.
Amazonid, see on jälle populaarne siis. Jah.
Sa ei ole aru saanud ajaloost rääkides seda, mida tähendab, et pendel liigub ühest äärmusest teise ja siis jälle tagasi ja siis jälle tagasi ja siis jälle tagasi. Kõik see, mille kohta me praegu ütleme, et kunagine ja endine.
See tuleb meile tagasi kunagi uuesti.
Võibolla mitte just päris kindluslinnades elamine, aga need samad põhimõtted.
Põhimõtted,
ja...
Kas emade peal võiks olla ära märgitud ka potentsiaalsed emad?
Mina arvan küll. Aga ema staatus on ikkagi olnud ajast aega ikkagi selline eriline. Teda on küll erinevalt moodi mõistetud on arvatud, et see ongi naiste otsene kohustus ülesanne olla ema ja on ka teistmoodi arvatud, aga eriline on see ikkagi olnud ajast aega. Et olgu siis kas keskaeg... Praegune aeg, mis tahes aeg, ema roll muutuvas ühiskonnas ei muutu kunagi.
Palju emasid, Eestimaa?
Kallid emad, kõike, head teile! Ja olge tublid, ma soovin endale ka õnne ja Biancale ka. Ja. Kuulmiseni ja siis järgmine nädal.
Ema, miks mulle ei soovi? Come on, lõpetage ära, ma olen ka potentsiaalne ema. Ma ei lõpeta enne saata ära, kui mulle ka õnne ei soovita. Ma olen potentsiaalne ema, et täna on ka minu päev.
Jah, Ettel, täna on sinu päev. Sa oled potentsiaalne ema. Palju õnne sulle.
Aitäh!
Kuulmiseni järgmises saates unistused.
Unistage!
Anna sa mulle, o Jumal, igat toitu, mida vajab mu keha. Anna sa mulle, o Jumal, igat valgust, mida vajab mu meel. Anna sa mulle, o Jumal, igat leevendussalvi, mida vajab mu hing. Anna sa mulle, o Jumal, siirast kahetsemist. Anna sa mulle, o Jumal, hingest tulevat kahetsemist. Anna sa mulle, o Jumal, kestvat kahetsemist. Anna sa mulle, o Jumal, surma hirmkalli võidmise salviga. Anna sa mulle, o Jumal, et mu hinge ravija oleks mu ligi. Anna sa mulle, o Jumal, surma rõõmus ja rahus. Anna sa mulle, o Jumal, et tunnistaksin Kristuse surma. Anna sa mulle, o Jumal, et ma mõtleksin Kristuse surmaheituse peale. Anna sa mulle, o Jumal, et ma soojendaksin armastust Kristuse vastu. O taeva suur Jumal, tõmba sa minu hing enda poole, et ma võiksin kahetseda õiglase ja tugeva südamega, murtud ja rusutud südamega, mis ärgu muutugu, ega paendugu, ega allugu. O inglite suur Jumal, viisa mind rahu asupaika. O inglite suur Jumal, hoia mind kurjade vaimude õeluse ees. O inglite suur Jumal, loputa mind sinu kümblusallika vees. O armu suur Jumal, anna sa mulle tugev võimsuse vaim. O armu suur Jumal, anna mulle surematu igikestev vaim. O armu, suur Jumal, anna sa mulle, Jumala talle armastav vaim.
Kõnnin vaikselt nii üle vee. Meel vaikib sulab hing, voolud seest vajun siit jala vees. Sul hääled tule veel, hüüan näed piker kaarle veel. Lähen koju, koju, lähen koju, lähen koju. Siit jalaves tule veel. Hüüan päät vikerkaarule veel.
Seni kuni järv on kinnis jääs, lahti veel on järvest üle pääs. Aeg ei ole möödas, aeg on käes, tule üle vee, mul padale päälge. Kruusi teen sul kuuma meega teed. Mis sest, et mõrk ja sa maik on siin su õige paik. Sa tõsta pilk, kui veidi võid, sul annan kõik. Räägi, kui sa vaikida ei saa, lahti kisu hingi ja hinge haav. Räägi, kuni vaikus võtab maa, ning siis tule poe. Mu kaissus siin on soe, valeta, ei mäleta, ei loe. Mis sest, et mõrk ja see maik on siin su õige paik. Sa tõsta pilk, kui veidi või. Annanandes kõik. Tõsta pilk, kui veidi võid, sulla nanandeks kõik. Las püsib hetk, üks silmapilk ja sinu võit, sulla nanandeks kõik.